Am învățat zilele acestea la conferință, deci de 2 zile și jumătate, despre smerenie. Și am spus că smerenia are de-a face mai mult cu interiorul, cu atitudinea inimii, și că, adică am încercat să demontăm ideea că te uiți la o persoană și pui etichetă dacă e smerită sau nu e smerită. Am definit smerenia ca fiind o atitudine a inimii și l-am citat pe Jerry Bridges, care spune că smerenia este pământul în care cresc toate celelalte calități creștine ale unui creștin, de data asta spunem noi a unei femei, umplute de Duhul lui Dumnezeu. Ne-am uitat la învățătura Domnului Iisus, care spune: învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Deci, ca toate celelalte calități autentice, am spus că smerenia ar trebui să crească, să fie cultivată în inimile noastre. Deci este o trăsătură a inimii. Întrebarea care se ridică totuși, nu știu, poate și în mințile voastre, are totuși smerenia de a face și cu exteriorul? Pentru că până la urmă omul nostru interior este îmbrăcat într-un trup. Care ar fi relația dintre smerenia interioară și smerenia exterioară? Da, cam în jurul acestei întrebări ne vom învârti astăzi și o să rog pe Mihaela întâi să ne răspundă la această întrebare și pe măsură ce timpul trece vom pune multe alte întrebări. Ne-ar place să fie dezbaterea și cu voi, cele din sală, dar nu știu dacă va fi posibil, dar dacă totuși aveți vreo întrebare așa, încercați să ne o trimiteți pe o bucățică de hârtie așa discret. Deci este vreo relație, Mihaela, sau care ar fi relația dintre smerenia omului din interior, a inimii și smerenia exterioară?
Eu mai întâi vreau să mă refer la izvorul frumuseții, care este Dumnezeu, care este desăvârșit și frumos în toate atributele sale și care împreună formează slava Lui. Domnul Iisus, la fel, a fost, îl descrie în psalmi, cel mai frumos dintre oameni. Harul era turnat pe buzele lui. Acum, femeia a fost și ea creată de Dumnezeu să fie frumoasă și să fie creatoare de frumos în tot ce face ea. Femeia a fost capodopera lui Dumnezeu, ultimul lucru pe care Creatorul l-a creat. Așa cum un artist, un pictor renumit, are un ultim tablou care este, îl definește pe el ca și artist. Și aceea este capodopera lui. Gândiți-vă la Mona Lisa lui Da Vinci și la altele și la altele. Dar îl definește pe el. Așa eram noi, pentru Dumnezeu s-a bucurat să creeze femeia. Și valoarea femeii vine din exprimarea feminității ei, a lucrurilor specifice pe care Dumnezeu le-a pus în femeie. De aceea femeia trebuie să fie frumoasă în duh, întreținând relația cu Dumnezeu, disciplinile spirituale, zidindu-și caracterul, slujind, în suflet, să învețe să-și exprime feminitatea și emoțiile în mod pozitiv și apoi în trup. Dumnezeu n-a creat nimic urât, vreau să vă spun. Uitați-vă pe câmp. Atâtea floricele, una nu-i la fel cu cealaltă. Fiecare e deosebită, fiecare e absolut pictată de frumos, fiecare are mirosul ei fin, specific, îl vezi acolo. Și atunci, cum am umblat noi? Când Dumnezeu așteaptă de la noi frumusețe, îmbrăcate anacronic, neglijent, făcând din asta o dovadă de smerenie și de, așa, puneți, smerenie adevărată nu este asta.
Smerenie.
Smerenia adevărată este să fiu ca și Creatorul meu și să dai Lui slava pentru tot ce este. Spuneam că femeia a fost creată să fie creatoare și ea de frumos. Ea dă viață, așa cum Dumnezeu de fapt e izvorul vieții, dar ne-a pus și pe noi să dăm viață și prin asta suntem mai aproape de Creator decât bărbatul. Femeia a fost creată să întrețină o relație. Fără Eva, Adam nu avea relație decât cu Dumnezeu la nivel superior și cu animalele la cel inferior. A fost creată să comunice. Prin ea s-a format prima comunitate umană, prima societate umană, odată cu crearea femeii. Și iarăși femeia a fost creată să întrețină atmosfera casei. În casele dumneavoastră domnește atmosfera pe care voi, ca femei, o creați. Printr-un duh plânt și liniștit, prin frumusețea lucrurilor pe care le țeseți și le faceți cu mâinile voastre, prin talentul artistic pe care îl puneți în tot ce puneți în casa voastră. Și Dumnezeu se desfătează. Pentru că este un artist, artistul nu poate face altfel. Se desfătează privind lucrurile astea. Femeia învață să și este un partener bun. Crește copii pentru generația viitoare. Viitorul națiunilor stă în mâna femeii. Și a soțului, dar femeia în mod deosebit. Femeia se exprimă întreținându-și casa, ea are prin excelență arta de a împodobi și de a face cultură. Are simț estetic, are dedicare pentru detalii, are atâtea calități primite din partea lui Dumnezeu. De aceea, femeia trebuie să-i aducă slavă și în domeniul acesta. Dar trebuie să fim frumoase, cum am spus, în trup, suflet și duh, în toate laturile personalității umane.
Deci să înțelegem că noi suntem cea mai minunată creație al stăpânului nostru, a creatorului nostru. Deci noi, femeile, suntem cele mai frumoase, cea mai reușită creație al lui Dumnezeu. Mie îmi place când mă refer la pasajul acela din Genesa, când vorbesc despre relația soț-soție și când spune Dumnezeu că l-a adormit, spune cuvântul Dumnezeu că Adam a fost adormit și din el s-a luat ceva din care a fost făcută femeia. Da? O coastă. Mie îmi place să cred că ceea ce a luat din bărbat a fost tocmai această frumusețe, delicatețe, sensibilitate, creativitate. Și astfel suntem cea mai minunată creație a lui Dumnezeu.
Dar de altfel, femeia a fost creată din ceva superior. Bărbatul a fost creat din țărână, din pământ. Iar femeia a fost creată din carne, din carne vie, din viață. Și dă viață.
Și totuși, ceea ce a fost luat din Adam a fost la început tot țărână.
Da. Acum, un lucru pe care aș vrea să spun este că cine a adus urâtul în lume este păcatul, diavolul, entropia, moartea. Acestea sunt urmări ale căderii în păcat. Păcatul, ispitită Eva fiind de cel rău, a adus urâtul. Și urâtul s-a instalat și se instalează în viețile noastre. Frumusețea începe în primul rând prin întoarcerea la Dumnezeu. Fără această întoarcere vei trăi în continuare în urât, oricât vei încerca să te împodobești. Apoi frumusețea vine din relația cu Creatorul. Și Duhul Sfânt e cel care veghează la asta.
Și chiar dacă păcatul a încercat să arunce urâtul peste noi, într-o zi a învierii, prin învierea lui Hristos, Hristos ne-a restaurat poziția de la început. Deci bucurați-vă, prințese ale cerului, că tot minunate sunteți prin El. Numai prin El și prin puterea Duhului Sfânt, așa cum Mihaela spunea. Aș vrea să mă gândesc la faptul că prin tot ce suntem noi, comunicăm ceva. Deci există o comunicare a cuvintelor și cel mai puțin comunicăm, foarte puțin la sută comunicăm prin cuvinte, dar există acel limbaj non-verbal. Prin ce facem, prin modul în care ne îmbrăcăm, prin modul în care ne mișcăm, cum privim, prin lucrurile care le posedăm, prin toate astea noi comunicăm ceva. Oare prin ținuta noastră comunicăm ceva? Ce credeți că comunicăm? Prin modul în care ne îmbrăcăm, pur și simplu.
categoric comunicăm. Sora Mihaela spunea extraordinar că Dumnezeu este frumusețe, e caracterizat de frumusețe. Și dacă vrem să vedem această latură a lui Dumnezeu, cred că o vedem foarte bine, așa cum spunea dânsa, în ceea ce a creat Dumnezeu. Ne place așa de mult să privim la tot ceea ce este creat de mâna lui Dumnezeu. Și este dureros și neplăcut atunci când vedem că această frumusețe se degradează. Și acum nu vorbesc de degradarea aceea naturală care a intervenit odată cu căderea în păcat și care afectează întreaga creație, ci vorbesc de degradarea care intervine datorită neglijenței noastre, a oamenilor, de a păstra, de a îngriji ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. Și vorbind de neglijență, cred că acest lucru se transpune, putem spune chiar și în exteriorul nostru. Și din nou, nu vorbesc de o degradare naturală care a intervenit în viața noastră, îmbătrânirea, nu, de care avem parte, tot datorită păcatului.
Și de parcă atunci nu suntem frumoase când suntem bătrâne.
Bine, mă refer
atunci
la faptul că
se acumulează frumusețea. Voi ați spus că suntem frumoase, nu?
Nimeni nu-i place faptul că trece.
Frumusețea se acumulează odată cu vârsta.
Dar vorbind despre degradarea sau acea parte mai puțin plăcută care începe să se vadă în
exterior. Poate mai mult neglijență?
Da, aici vreau să ajung, datorită neglijenței noastre. Pentru că ne permitem să ne neglijăm. Ne permitem să neglijăm ținuta noastră exterioară, ne permitem să neglijăm igiena noastră, ne permitem să neglijăm chiar și poate acele controle medicale, nu anuale, pe care ar trebui să le facem, care de multe ori poate că ar preveni anumite probleme cu care ajungem să ne confruntăm la un moment dat. Nu, Lidia?
Interesant ce spui.
Deci cred că ținuta noastră exterioară, uneori, dacă nu avem grijă, poate avea de-a face cu neglijența. Poate să exprime neglijență și acest lucru nu e tocmai plăcut. Mai ales când intervine în relația cu oamenii din jurul nostru.
Cineva spunea, o femeie neglijentă degeaba își pune numele Doamnă în fața numelui ei. Ce zici, Mihaela, mai? Ai ceva de adăugat la o ținută neglijentă? Sunt printre noi, dar noi suntem prințese, suntem speciale. Cum ar fi neglijența?
Cred că uneori ne lăsăm cuprinse prea mult de a ne ocupa de ceilalți și uităm să ne ocupăm și de noi. Și poate că primii pe care îi uităm să-i respectăm prin aspectul nostru sunt cei din casele noastre. Și poate că ar merita să amintim prezența noastră, cum spuneai la un moment dat, cu miros de mâncare și cu șorțul legat la brâu când apare soțul acasă și uităm că arătăm într-un anume fel. Și în fața copiilor noștri, cred că ar trebui să fim foarte atente și să onorăm pe Domnul prin ceea ce suntem și în momentele în care suntem foarte familiare cu cei din casă, prin felul în care ne îngrijim, ne îmbrăcăm și prin asta arătăm respect față de ei și față de ceea ce suntem noi înaintea Domnului.
Cred că ai dreptate, că mi-aduc aminte în tinerețea mea că aveam acel capot de casă care se purta pe vremea aia, care se lega cu un cordon în spate, cu care spălam scutece, cu care schimbam copilul, cu care făceam mâncarea. Nici prin cap nu-mi trecea să-mi schimb puțin ținuta când venea Dorel la casă. Harul Domnului a fost că el m-a iubit și așa, dar... Dar, fetelor dragi, dacă merită cineva sau pentru cineva pentru care să ne gătim, atunci nu uitați, acela este soțul nostru. Și ar trebui să ținem cont de lucrul ăsta. Eram la un grup mic de studiu când am început eu să călătoresc prin țară cu vreo 20 de ani în urmă și a venit la mine un frate păstor și mi-a spus, sora Lidia, vă rog frumos, învățați-le pe femei la grup, spuneți-le să se gătească un pic, spuneți-le să se pieptene un pic, să-și aranjeze puțin părul, spuneți-le să se spele, că m-am gândit, oare de ce păstorul îmi spune mie o chestie din asta, că doar sunt membrele dumnealui, nu? Dar am înțeles că sunt lucruri atât de cum să zic, de personale, delicate. De delicate, că și nouă ne este jenă să ne spunem una alteia. Dar acum, dacă toți suntem într-o conferință de femei, unde în altă parte am putea să spunem lucrurilor pe nume? Dragele mele, ascultați-ne, soții sunt primii pe care trebuie să respectăm prin ținuta noastră și o să urmeze un punct interesant despre care vorbim, decență. Ei, acolo, în dormitor, puteți să fiți indecente cât vreți. Zic eu, ca una care sunt în vârstă și s-ar putea să mă considerați depășită, dar cred că este singurul loc în care ne putem permite să fim indecente. Și singurul loc în care o singură persoană poate să vadă orice parte a trupului. Deci să revin la neglijență, deci să ne pieptănăm, să ne aranjăm părul, să ne îmbrăcăm cu gust. Am învățat târziu și chiar Mihaela spunea ieri și poate colas pe ea să spună câteva lucruri despre faptul că e important și ce culori purtăm. Cum zicea ieri? Poate că tu știi să spui mai bine.
Da, este important să pui pe tine acele culori care se potrivesc cu ochii tăi, cu tenul tău, cu culoarea părului, cu felul tău de a fi. De exemplu, o femeie care are un ten șters și un păr șters, dacă își mai pune bejuri pe ea și griuri, se aplatizează total. Trebuie pus ceva care un pic să o scoată în evidență. Acum, noi avem, cum să spun, de obicei ne place să umblăm în extreme, în loc să mergem pe calea din mijloc. O extremă este să te împopoțonezi și să te mândrești cu haine de firmă, cu ce mai ai tu. Și
cam le schimbi așa, săptămânal sau...
Da, și alta este să te neglijezi. Și uitați-vă, în Isaia 3:16, Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăie din picioarele lor, de aceea Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului și le va da pe față măliciunea. De ce face Domnul asta așa? Pentru că sunt mândre și pentru că vor să-și folosească frumusețea ca să atragă, ca să ducă în ispită, deci devine un fel de idolatrie. Frumusețea foarte ușor poate deveni pentru femeie idolatrie, dragoste de sine, în loc să te uiți la Creator, Doamne, Tu ai lucrat și Tu lucrezi în mine. Și la sfârșit, în versetul 24 spune, și atunci în loc de parfum va fi miros de putrefacție, în loc de brâu o funie, în loc de păr împletit o chelie, în loc de mantie largă un sac strâmt, în semn de înfierare, un semn de înfierare în loc de frumusețe. Și vreau să vă spun că sunt mănăstiri în care se aplică astea fiecare detaliu. Am citit despre femei a lui Dumnezeu, care nu s-au spălat 30 de ani. Imaginați-vă. Ea se axa doar pe partea spirituală și o neglija complet, mă făcea din potrivă o glorie să te neglijezi, să te delași, să nu dai atenție. Când noi am deschis o nouă biserică în ea și au venit doi tineri, soț și soție, de la ortodox și el avea așa teoria asta și mirosea după ei. Vreau să vă spun, chiar dacă ea era o fată fină și îl antrena pe el, era groaznic să vezi că după tine lași un miros așa cum nici frații țigani nu au astăzi sau mai pe vremuri. Cam așa și ei se aranjează și să... așa. Deci, Domnul taxează idolatria, mândria și apreciază smerenia unei femei delicate, îmbrăcate, decent și frumoase.
Deci cred că este vorba de o falsă smerenie atunci când suntem neglijente și că nu avem puțin grijă de noi. Una din croitoresele mele din tinerețe, o femeie în vârstă, eu eram atunci tânără căsătorită, ea mi-a făcut și rochia de mireasă, bineînțeles că simplu, îmi pare rău că n-am adus o poză să vedeți cum am fost eu mireasă. Știți cum? Cu batic pe cap, bineînțeles. Dar ea ne-a spus un lucru care pur și simplu, credeți-mă, m-a urmărit de atunci încoace, cam de mulți ani. Și mi-a spus, Lidia, ascultă-mă, eu am fost o fată destul de săracă și rochile mele erau din stambă și dacă aveam o rochie de vară de stambă, mi-era suficient. Nici nu mă gândeam, mă rog, de ce-ți mai trebuie și a doua. Și ea mi-a spus așa și cumva mă confesam ei și, uneori aș fi dorit să am mai mult. Și ea mi-a spus, Lidia, ascultă-mă, dacă ai un cap aranjat și un pantof frumos în picioare, nu contează că ai o singură rochie. Deci, fetelor, am probat asta și am văzut. De aceea, ca prințese ale cerului, ca fiice ale lui Dumnezeu, haideți să ne uităm în oglindă și să ne îngrijim în așa fel încât să facem cinste și onoare lui Dumnezeu. N-am avut de unde să învăț. M-am uitat și eu și am furat cât am putut, dar aveți curajul și întrebați. Măi, când merge culoarea asta cu fusta asta? Sau... Credeți-mă, uneori îmi vine să mă duc la câte o doamnă din jurul meu, la câte o soră, să spun, draga mea, nu-ți lua bluza cu buline și fusta în carouri. Sau nu-ți lua îndungi. Deci,
Cred că avem harul să avem parte astăzi de foarte multă informație și mă refer la informație de calitate, de bun simț, care să ne ajute să dăm o direcție ținutei noastre exterioare. Nu? Chiar între noi sunt surori care lucrează în domeniu și cred că nu e o rușine să apelăm până la urmă la consultanță de specialitate ca să ne edificăm și să
și surorile noastre vor face asta în numele Domnului, să nu ne taxeze prea mult pentru consultații.
Oricum,
până la urmă suntem surorile lor și ar trebui
smereniei,
să se simte,
nu?
Și ele bine ca o surori frumoase, nu?
Deci, până la urmă, cred că și o concluzie. Neglijența nu denotă smerenie, dimpotrivă, poate o falsă smerenie și nu ne onorează nici pe noi, nici pe cei din casele noastre și nici pe Dumnezeu. Deci Domnul să ne dea înțelepciune.
Bun, deci asta ar fi o extremă. A fi neglijent, vrând să dai dovadă de smerenie. Sau poate că nu chiar, doar că ești neglijentă. Dar putem vorbi de o altă extremă, nu? Că avem printre noi și uneori ne atrag atenția o altă extremă, Mihaela. Ce
da.
Zici tu despre
acum,
asta?
Acum, dacă ați zis că noi suntem generația tânără, probabil că excesele în partea extravaganței ar trebui să ni le asumăm noi. Cred că, într-adevăr, comunicăm foarte mult smerenie și prin felul în care ne îmbrăcăm și, din păcate, se întâmplă să vedem și partea cealaltă, chiar și în biserici, ținute exagerate, extravagante și neadecvate, ca să spun așa, cu momentul în care sunt sau cu vârsta pe care o au anumite femei față de hainele pe care le poartă. Cred că motivația cu care punem pe noi o haină este cea de la care ar trebui să pornim și cea pe care trebuie să ne o chestionăm fiecare dintre noi. Atunci când îmi pun o anumită haină pe mine, ce am de gând? Ce vreau să spun cu asta? Pentru cine mă îmbrac? Gândindu-mă la smerenia în ținuta femeii, în ținuta mea, și m-am gândit la mine în primul rând, mi-am dat seama că în anumite momente cred că ne îmbrăcăm cel mai mult pentru noi, dacă suntem sincere. Ne luăm haine pentru că ne place nouă și ne îmbrăcăm cel mai mult și pentru alte femei din jurul nostru, nu pentru bărbații din jur și, din păcate, nu pentru soți. Cred că, dacă suntem sincere, asta este una din motivațiile noastre atunci când așezăm pe noi o haină nouă.
Crezi că aici ar putea fi vorba de oarece competiție?
Cred că fiecare își cunoaște inima și cred că există doar două categorii, cele care recunosc și cele care nu, că este așa.
Dar de ce să ne îmbrăcăm pentru noi? Adică eu să mă îmbrac pentru voi sau care ar fi așteptarea mea, dacă pot să zic așa?
Cred că ne întoarcem la exact ce este opusul smereniei atunci când se întâmplă lucrul ăsta, la vanitatea din noi și la mândrie, la dorința de a fi apreciate, la dorința de a fi, de a impresiona pe ceilalți. Și cred că atunci când ne cercetăm lăuntru nostru și motivația cu care facem ceva, spunem sau chiar ne îmbrăcăm, dacă o așezăm înaintea lui Dumnezeu și ne îmbrăcăm ca și pentru mirele nostru, încât să aducem onoare Domnului și să încurajăm și pe alte femei să se apropie de Domnul, nu să se simtă îndepărtate și înjosite de ținuta noastră, cred că atunci dovedim smerenie și în ceea ce îmbrăcăm.
Să completez puțin ce ai spus tu, probabil că trebuie să fim cu multă băgare de seamă, să nu stârnim fără să dorim acel sentiment al competiției pornită din comparație. Vedem la cineva o anumită ținută pe care probabil chiar și-o permite și nu are nicio problemă în a o purta și a-și-o lua. Noi, probabil că nu ne-o permitem, dar ne place, ne stârnește ceva în noi și atunci o dorim și noi. Începem să cheltuim exagerat, să gândim cum am putea face să obținem și noi acel obiect și uite că probabil, fără să ne dăm seama, ajungem în acea latură a exagerării când ne preocupăm deja prea mult, nu, opusul neglijenței față de...
Da, cred că dacă ar fi să aplicăm concret ceva în viața de zi cu zi, dacă ne-am contoriza, pur și simplu o contorizare contabilicească a timpului acordat îngrijirii și ținutei și a hainelor și a banilor pe care îi cheltuim pentru asta, am putea să obiectivăm cât
spune
de mult...
chiar atenție.
Da, și timp, atenție, gândurile noastre, am putea obiectiva concret în ce măsură suntem mult prea preocupate de noi și uităm de alte lucruri mai importante. Și atunci am putea să lucrăm acolo mai mult, vizualizând mai bine, uite câți bani am cheltuit pentru hainele mele, pentru cosmetice poate, câți bani am cheltuit și timp și energie pentru propria mea persoană, în detrimentul poate al soțului sau altor lucruri de slujire în biserică.
Apostolul Pavel spune, acum mi-aduc aminte de un verset, suntem libere în Hristos, dar nu faceți din slobozenia voastră un prilej de a trăi pentru firea pământească. Mă gândesc atunci când investim, așa cum spuneai și mi-a plăcut tare mult gândul tău, mulți bani, timp, atenție, vorbește de valorile noastre. Și Mihaela îmi scria într-un mail, că noi am tot comunicat, facem sau nu facem sesiunea asta, și mi-a spus printre altele, când mă gândesc serios la ce spune cuvântul lui Dumnezeu și la valorile lui Dumnezeu care ar trebui să le cultiv și să le transmit mai departe, îmi vine să îmi vând jumătate de dulap și să dau banii lucrării cu chinezii. Haideți să fim sincere, câte dintre noi nu mai avem locuri în dulap? Sau ce ziceți fetelor de un alt aspect? Acum, cum să zic, și mie îmi place să-mi iau lucruri faine, nu prea pot să-mi permit întotdeauna. Și mi-ar place și culori care mă prind bine, nici nu le găsesc întotdeauna. Și da, ce ziceți de aspectul... cum să zic eu, să nu ofensez pe nimeni, al hainelor numai de firmă. Adică un alt lucru pe care l-am auzit încă din 25-30 de ani în urmă era că, și era un paradox de fapt, noi suntem prea săraci ca să purtăm lucruri ieftine. No, când am fost tânăr am purtat lucruri ieftine. De-a lungul anilor m-am convins că cu adevărat dacă dai un ban pe o haină mai scumpă, nu degeaba e scumpă, că are ținută, îți și stă bine și ține mult. Dar putem vorbi de o anumită pasiune exagerată sau manie de a purta numai anumite haine de firmă sau e ceva rău în asta? Numai puțin, că mi-am adus aminte de ceva. Soțul meu a venit cu un sacou, cică i-o sta bine, ori observat alți bărbați din biserică de data aia, eu n-am observat, și a venit cineva și a zis, vai Dorele, întotdeauna ești îmbrăcat nu știu cum, și i-a întors reverul să vadă ce firmă e. Și Dorina a zis, da, l-am luat de la second cu 5 lei.
Acum, subiectul ăsta a hainelor de firmă poate fi nu știu cât de controversat. Până la urmă, ce sunt hainele de firmă? Cine spune care sunt hainele de firmă? Eu cred că Dumnezeu ne-a dotat cu foarte mult bun simț în frumusețea pe care ne-a dat-o de a înțelege ce ne stă bine și cum ne stă bine. Frumos până la urmă nu este ceea ce spune toată lumea că este frumos. Frumos este ce-ți place și ce-ți stă bine. Probabil că ajunge un curent, un anume brand, să ne atragă atenția așa de mult, nu contează până la urmă cât investim și să ne dorim cu ardoare acel lucru. Nu știu să mă exprim, nu știu dacă e cazul în această direcție. Dar cred că cuvântul de ordine ar fi să-ți stea bine, să te reprezinte cu adevărat ca și personalitate și da, calitatea este un cuvânt de ordine, pentru că un lucru de calitate, așa cum spunea Lidia, te ține mai mult, deci nu ne obligă să investim mai mereu în tot felul de tranțe, cum spunea sora Mihaela, are un cuvânt.
Apropo de influențele culturale în care trăim și perioada pe care o trăim, îmi amintesc de o mică ilustrație pe care un frate păstor ne-a spus-o, apropo de ținută și de lungimea fustei, era vorba atunci. Iar venise moda cu fustele foarte scurte și fratele din biserica respectivă n-a reușit în niciun fel să-și mobilizeze frații din comitet și să pună pe tapet problema, să mobilizeze femeile, să nu mai, fetele mai ales, să nu mai poarte fuste atât de scurte. Și s-au muncit și s-au zdrobit o vară întreagă și n-au reușit. A venit toamna și a venit altă modă și o vedetă importantă de TV a apărut cu fustă maxi, până jos. Și în duminica următoare toate fetele din biserică erau cu fustă până jos. O soră din biserică s-a dus la fratele pastor și a zis: iertați-mă, frate, dar ați văzut ce n-a făcut comitetul într-o vară, a făcut o vedetă într-o seară. A reușit să rezolve problema.
Eu aș vrea să mai amintesc un lucru. Sfântul Apostol Pavel spune și în Corinteni și în alte locuri că ar trebui să avem grijă ca modul în care ne îmbrăcăm să nu aducă atingere Evangheliei. Ținuta noastră, la fel, exagerarea, da, lucrurile pe care le punem pe noi, vorbirea, manifestarea darurilor, să nu aducă atingere Evangheliei. Pe vremea aceea, dacă ieșeai fără voal pe cap, erai considerat o femeie prostituată. De asta apostolul spune femeie să-și pună. La fel, dacă într-o biserică, imaginați-vă, intra o matroană romană sau greacă, îmbrăcată frumos, după toate amănuntele civilizației de pe timpul acela, cu coafură elaborată și cu bijuterii în coafura aceea. Și lângă ea s-a așezat o sclavă care, i-am zis, avea abia o tranță cu care să-și acopere trupul. Deci, între cele două, diferența ar fi așa de mare încât apostolul și Petru și Pavel spun: încearcă în biserică să fii de așa manieră încât să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Cea aleasă și așa să învețe să se coboare și să umble la dărnicie, să facă parte de o rochie și celei de lângă ea care nu are, iar cea din cealaltă parte să încerce și ea să aranjeze un pic, să se îmbrace. Pentru că la fel, în biserică unde e dezordine și sunt daruri spirituale, dar sunt toate acolo, e vălmășeală și gălăgie mare. Pentru cel care vine din afară e ceva de speriat și atunci apostolul Pavel spune să se facă cu cuvință, la rând, traducând și așa mai departe. Voi știți foarte bine versetele astea. Acum situația, într-un fel, s-a schimbat, pentru că noi suntem oamenii generației noastre, vremurilor noastre. Nu putem trăi îmbrăcate anacronic, nu putem trăi îmbrăcate ca două secole în urmă. Atunci era un stil și frumusețea lui, acum sunt alte stiluri. Dar, de exemplu, a umbla astăzi cu capul acoperit și baticul care să treacă de sân, așa cum spun arabii că e corect, și cu fuste lungi și culori terne și așa, nu este pentru cei din afară un prilej de a iubi Evanghelia, ci din potrivă, vă spun eu, am nenumărate exemple, de a o respinge. Mi-e așa ceva, așa o credință, nu-mi trebuie. O femeie va spune din primul rând asta. Până când Duhul lui Dumnezeu atinge, o lucrează. Și o altă fată spirituală mi-a spus odată: nu știu de ce, Dumnezeu m-a mântuit, am primit atâta bucurie, m-a schimbat în tot interiorul meu, dar de ce în exterior mi se cere să mă cobor așa de mult? Eu sunt gata să o fac dacă mi se cere, dar mi se pare că Dumnezeu și aici ar vrea să fiu frumoasă. Dacă tot El mi-a adus frumusețea în suflet, în duh, ar trebui și aici să fac ceva. Și avea dreptate. Deci, până la urmă, este să nu exagerez nici într-o parte, nici în alta, să ții
echilibru.
Echilibru, calea de mijloc.
Deci, cred că versetul "Suntem libere în Hristos, dar să nu faceți din libertatea voastră un prilej de a trăi pentru firea pământească" poate fi un bun ghid pentru noi. De fiecare dată să ne întrebăm: oare ce urmăresc și care e motivația inimii? Și atât de frumos îmi place cum Mihaela a prezentat contrastul care poate fi în bisericile noastre atunci când, poate că prin ținuta noastră, prin modul în care pășim, prin modul în care ne îmbrăcăm, prin modul în care umblăm, eu știu, facem pe cele care nu-și permit sau sunt mai modeste între noi să se simtă eclipsate și să se simtă respinse și să se simtă marginalizate. Ai vrut să mai spui ceva?
Aș vrea să mai menționez încă un lucru. Poate că uneori suntem foarte atente la cum ne îmbrăcăm când venim la adunare, dar închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu continuă și luni și marți și până în cealaltă duminică, și cred că n-ar trebui să existe o discrepanță și un comportament diferit în interiorul bisericii și în afară. Dacă la biserică nu ne îngăduim să venim îmbrăcate prea decoltat sau, știu eu, prea cu haine prea transparente, în schimb când mergem pe stradă, cred că la fel nu ar trebui să ne permitem lucrul ăsta și să avem aceeași ținută îngrijită, decentă și care să aducă respectul celor din jur, chiar și când suntem în afara bisericii.
Da, cred că ai dreptate. Ani de zile am fost setată cu ideea că nu poți merge oricum la casa Domnului. Da?
Foarte adevărat.
Și e, da, este foarte adevărat. Numai că am înțeles de-a lungul anilor că trupul meu este templul Duhului Sfânt și că eu sunt într-o stare continuă de închinare, sau ar trebui să fiu, și că Duhul Sfânt locuiește în mine. Și atunci, așa cum ai zis, nu numai duminica trebuie să fiu într-un anume fel, cu respect sau așa, ci în fiecare zi, până la urmă de luni și până cealaltă luni, sunt în o continuă intimitate cu Domnul, nu? Unul din păstorii prieteni, îmi place foarte mult imaginea asta, spunea: întind brațul și Domnul Iisus mă ia de braț și pornim aventura călătoriei noastre împreună. Deci ar putea să fie vorba de aceste două extreme, a neglijenței și a exagerării în ținuta noastră. Care ar fi atunci soluția sau o cale de mijloc, sau cum echilibrăm lucrurile?
Cred că multă înțelepciune, ne trebuie să găsim o cale de mijloc.
Cum am numit eu, dacă există sau dacă...
Da, cred că, după cum știm, e și în dicționar de altfel acest cuvânt, vorbim despre decență și încercând să o definim, să vedem ce ar presupune decența. Pentru că atunci când vorbim despre o femeie la locul ei, o femeie care ne place, o femeie care este model din toate punctele de vedere, o femeie care împrăștie lumina jurul ei, o numim o femeie decentă. Nu?
Haideți să vedem ce ar însemna decența. Da. Sau...
Scuze-mă. Decență inclusiv în ceea ce îmbracă.
Da.
Poate că dacă ne referim la lucruri concrete, la culori care se potrivesc și la gen de haină care se potrivește și cu vârsta. Nu poți să îmbraci la o anumită vârstă haine care sunt poate pentru fete de 15 ani sau invers.
Deci decență cu bun simț
de vedere
și echilibru, bun gust.
Da. Femeia să fie îmbrăcată în așa fel încât dacă un bărbat să se uite la ea, să o respecte. Deci decența se încadrează în...
Da, vreau să vă aduc aminte de îndemnul Apostolului Pavel din Timotei, care spune și este un verset desuzat vis-a-vis de ținuta noastră. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate într-un chip cuvincios, cu rușine și sfială, și într-o altă traducere și în engleză, aceste cuvinte sunt modestie și decență, nu cu plătituri de păr și mai departe. Deci modestie și decență. De ce este important lucrul ăsta? Sau de ce suntem îndemnate ca femei creștine, fiice ale lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu modestie, cu decență?
Cred că
care ar fi motivația?
Până la urmă, trebuie să ținem cont de impresia pe care o facem atunci când ieșim în societate. A fi decent presupune a ține cont de părerea celor din jur, a fi conștient că cei din jur își fac o părere despre tine și că această părere influențează și influențează inima oamenilor, influențează concepțiile lor, poate chiar despre credința pe care noi spunem că o trăim. Deci nu putem face abstracție de cei care ne înconjoară, începând din casele noastre și pe urmă continuând cu biserica noastră, cu locul de muncă, cercurile în care ne învârtim în mod normal și chiar în oraș, când plecăm, ieșim, venim.
Eu cred că Duhul Sfânt, învățătura bisericii, educația din familie și bunul simț te îndeamnă ce merge să pui pe tine și ce nu. Pe de altă parte, Duhul Sfânt ne îndeamnă la smerenie și modestie. Dar vreau să vă spun că modestia e impusă. Devine foarte ușor ipocrizie, fățărnicie. De asta este altceva când Duhul Sfânt te-a lucrat pe tine și tu decizi să faci niște schimbări. Și cu totul altceva când îți sunt impuse și ești forțată să le faci doar de dragul ascultării. Vei asculta, pentru că ascultarea este o virtute. Dar mai bine este modestia să vină din convingere personală. Și atunci Duhul Sfânt îți va dicta ce merge și ce nu merge.
Aș vrea să vă duc cu gândul concret la un lucru. Deci, cred că n-ai vrut să zici, Dana, că noi ne îmbrăcăm ca să mulțumim pe toată lumea părerile celorlalți.
Nu, categoric.
Pentru că niciodată nu să putem mulțumi și personal nici nu vreau să fac asta. Probabil că ai avut ceva în minte.
Da, nu, categoric. Nu vom reuși să mulțumim niciodată pe toată lumea, pentru că suntem construite diferit. Oamenii au concepții diferite.
Și mai totuși, este un aspect, scuze-mă și da, să nu uiți ce vrei să spui, mai este un aspect, e vorba de convingeri personale. De, eu am o anumită libertate, alta nu are libertatea aia. Și de multe ori se întâmplă ca cineva, folosind versete biblice și expresii foarte spirituale, să vrea să-și impună gândirea și limitele ei asupra mea, care sunt liberă, da? Deci cred că nu la un asemenea motiv te-ai gândit când ai spus să ținem cont de părerile celorlalți. Și eu aș vrea să conduc discuția concret. Trebuie să ținem cont de ce? Ceea ce spune Domnul Iisus. Dacă eu vă spun că oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea. Deci mă gândesc, aș vrea să duc discuția înspre această direcție. Deci trebuie să ținem cont de ce? Nu de părerea fiecăruia, ci de impactul care l-are ținuta noastră asupra sexului opus.
Este adevărat că Biblia nu o să ne spună niciodată categoric, sau nu am găsit în Biblie spunându-se așa să vă îmbrăcați, așa să purtați, asta este lungimea, asta este trendul. Nu. Dar totuși Biblia conține, așa cum Lidia pomenea acum, câteva observații, niște versete care ar trebui să ne atragă atenția și chiar să ținem cont de ele, pentru că până la urmă este o învățătură. Versetul acesta din Matei, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui, se referă la bărbați, automat ne dă de înțeles foarte clar că ceea ce vede un bărbat la ținuta exterioară a unei femei stârnește ceva anume, o reacție specifică în acel bărbat. Și atunci se pune problema, a cui este responsabilitatea? A mea, ca femeie? Adică sunt eu responsabilă pentru deciziile unui bărbat de a se uita și a pofti? sau este doar bărbatul responsabil pentru deciziile pe care le are în momentul în care se uită la o femeie, sau femeia este responsabilă pentru felul în care arată și eventual poate să stârnească anumite reacții nepotrivite într-un bărbat.
De a merge mai departe, vreau să vă citesc ce tocmai mi-a spus cineva, mi-a povestit și atunci comentăm și mergem în direcția asta. O tânără dintr-o biserică îmbrăcată foarte, foarte indecent a fost atenționată cu dragoste de o soră mai în vârstă din biserică despre pericolul ei de a deveni o pricină de păcătuire pentru unii bărbați. Răspunsul ei a fost: oh, e treaba lor. Bărbații au o problemă, să nu se uite. Cum comentați lucrul ăsta?
Cred că este și da și nu. Cred că deopotrivă este și problema lor să-și stăpânească pornirile, să-și păzească inima și ochii, dar pe de altă parte, cred că în egală măsură suntem responsabile de prilejul pe care îl dăm noi și de contextul favorabil. Suntem un trigger, un declanșator al unor lucruri prin felul în care privim, ne mișcăm, ne îmbrăcăm. Și cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea asta în smerenie și atunci când primim observații cu privire la felul în care suntem îmbrăcate, prea provocator poate, să fim smerite să le analizăm și să ne întrebăm cu sinceritate care e adevărul din această observație și să mi-l asum. Cred că putem conduce spre păcat prin felul în care ne îmbrăcăm dacă nu suntem atente și smerite.
Tot Domnul Iisus spune, vai de cel care face pe unul din acești micuți să păcătuiască. Dar au bărbați o problemă sau de ce sunt așa stârniți pur și simplu de o privire?
Bărbații sunt ispitiți de trupul gol al femeii și de un parfum și de ceva care duce în latura asta. Deci atunci când ții moda aceea cu buricul gol și cu materiale foarte transparente și fuste foarte scurte, care atunci când stai așa se vede mai sus decât trebuie, atunci în mod clar ispitim prin asta.
Da, și totuși de ce, Mihai?
Și decența mă obligă și cu Duhul mă lucrează ca să nu transmit o astfel de...
Au ei o problemă,
cred că,
totuși?
Cred că prin structura lor, dacă pot să spun chimică și anatomică, așa au fost făcuți.
Deci Dumnezeu i-a creat așa?
Dumnezeu i-a creat așa cu scop bun, pentru a se îndrăgosti de soția lui și a fi ceea ce trebuie din punctul ăsta de vedere. Așa aici căderea.
Să avem de grijă să nu pervertim.
Da, și aici căderea a afectat. Și Satana știe să ispitească și pe bărbat și pe femeie. Nu aveți nicio îndoială în privința asta. El știe să o facă. De asta trebuie să fim atente.
Deci oricum bărbatul a fost creat diferit și Dumnezeu l-a creat diferit și atunci este responsabilitatea noastră de a fi atente, nu?
Trebuie să acceptăm această realitate, că funcționăm diferit, suntem diferiți și suntem mai sensibili și receptivi la lucruri diferite.
Adică personal nu cred că putem să uzăm de o scuză să nu se uite, pentru că de aia ai doi ochi, adică nu te uiți intenționat, dar ochii îți cad și te duci pe stradă și nu, la biserică și... Deci, te uiți, pentru că te uiți, pentru că ai ochii, nu, repet, neintenționat, dar în momentul în care te-ai uitat, sigur că mi-aduc aminte de o afirmație a pastorului Țon care spunea, din momentul acela este responsabilitatea lui ce scenarii face în mintea lui mai departe, ce ar fi, dacă ar fi și așa mai departe, dar... Vai de mine dacă eu l-am provocat, înțelegeți? Nu.
Deci de aici cred că rezultă clar că responsabilitatea este 100% a noastră să purtăm, să avem mare atenție în felul în care ne îmbrăcăm și în același timp este responsabilitatea bărbaților 100% de a avea grijă cum privesc, unde privesc și de a-și opri privirile la momentul... acolo, când trebuie, să nu ajungă în cealaltă latură.
Mai am mărturia unei fete pe care am abordat-o și mi-a plăcut tare mult răspunsul ei și dați-mi voie să vi-l citesc. O altă tânără mi-a împărtășit părerea ei despre decență și este tânără încă necăsătorită. Și mi-a spus așa, de multe ori, dacă nu te miști,
Se pare că ești ok, adică dacă stai în picioare și cineva se uită la tine, se pare că ești ok, ești în regulă. Dar dacă te apleci spre un copil sau ți-a căzut ceva și te apleci să ridici sau te așezi pe un scaun, cum Mihaela spunea, și îți permiți să pui picior peste picior, sau pur și simplu îți ridici mâinile în închinare, scoți la iveală părți ale trupului pe care n-ar trebui să ți le vadă altcineva. Așa că atunci când ne uităm în oglindă, ar trebui, zicea cineva, faceți exercițiu aleluia, adică ridicați-vă bine mâinile, aplecați-vă odată jos și vedeți atunci cum arătăm.
O să fac o completare aici, Lidia. Vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am trăit-o acum vreo 20 de ani, eram pe la începuturile credinței, foarte sinceră și foarte cu râvnă pentru Domnul, cu cele mai bune intenții. Găsise un material foarte drăguț, era la modă atunci, am gândit, am răzgândit și iar am gândit și am ajuns la concluzie, un costumaj. Problema e că de câte ori mergeam la croitoreasă, proba o făceam în picioare, stând, deci nu așezată pe scaun. Mi-am luat costumajul încântat, așteptam duminica să mă duc la biserică, cu multă încântare, m-am așezat, eram în cor, pe primul rând, și în momentul acela s-a produs dezastrul, pentru că am realizat cu groază că efectiv fustița mea, decentă de altfel, până în acel moment, nu mi-acoperea foarte bine genunchii. Și am început o luptă în care nu știam decât cum să-mi trag fusta pe delături și cum să-mi acopăr, asta este, coapsele. Am început să transpir, nu mai știam nimic din ce se spune, din ce se vorbește. Simțeam realmente că toată lumea se uită la mine, aveam senzația că sunt ținta privirilor tuturor. La un moment dat m-am ridicat și m-am dus pe banca din spate a corului pentru că nu mai suportam tensiunea acelui moment. Vreau să vă spun că a fost așa o lecție de viață pentru mine și am încercat să fiu atentă la astfel de detalii pe care le scăpăm. Și asta, acest lucru nu înseamnă neapărat neglijență sau indecență, ci pur și simplu nu gândim toate detaliile. Și uite că ajungem câteodată să trăim niște experiențe neplăcute, da? Ca să învățăm încă un lucru în plus. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult e că fratele păstor observase foiala mea, nu mi-a spus absolut nimic. La câteva săptămâni după, mi-a pus o singură întrebare. Ei, cum e cu mutatul? Am apreciat delicatețea lui și am învățat o lecție.
Apropo de felul în care provocăm pe cei care sunt în preajma noastră, mai ales în biserică, mama unui tânăr, băiat, necăsătorit, mi-a mărturisit că băiatul i-a povestit după ce a ajuns duminică la prânz acasă de ce a ieșit din adunare. Mama l-a întrebat, ți-a fost rău, ce s-a întâmplat cu tine? El sluja în față și zice, da, mi-a fost rău într-un oarecare fel. A fost un program cu copiii și învățătoarea de la grupele de copii a ieșit în față să-i așeze, s-a întors cu spatele înspre el, s-a plecat, a făcut anumite mișcări, a fost atât de stârnit și atât de ispitit încât n-a mai rezistat și a ieșit afară din adunare. După ce mi-a spus lucrul ăsta, am rămas șocată pentru că eu mi-aminteam momentul respectiv, nu țin aminte deloc cu ce a fost îmbrăcată învățătoarea de la grupele de copii, o știam, era o femeie căsătorită, nu era o tânără necăsătorită, pe care o știam decentă și la locul ei, n-am văzut-o niciodată cu o fustă prea scurtă și nici cu bluze prea scurte și m-am tot gândit oare ce s-o fi întâmplat, că după părerea mea ca și femeie, n-a fost nimic indecent în ținuta ei. După care am derulat lucrurile și mi-am amintit. Într-adevăr, era îmbrăcată cu lungimi și materiale corespunzătoare, dar erau atât de mulate pe corpul ei și în momentul în care se mișca și se apleca, el a fost atât de atras de corpul ei încât n-a mai rezistat și a zis, asta nu e închinare și slujbă pe care eu s-o fac în casa Domnului, și a ieșit afară. Și a spus asta mamei lui. Și atunci ne-am dat seama cât de diferit gândesc bărbații față de noi în anumite momente și că uneori poate fără să vrem, nu cu intenție, suntem prileji de păcătuire și poate că ar trebui să înțelegem și eu cred că suntem datoare să înțelegem că ei așa funcționează și ei așa gândesc și să ținem seama de lucrurile astea. Pentru mine a fost un lucru neașteptat și pe care cred că trebuie să-l...
Și eu cred că e un tânăr de admirat pentru că efectiv a făcut față luptei și presiunii și a ales nu o atitudine de sfințire.
Și faptul că i-a mărturisit mamei lui că era o femeie foarte credincioasă, lucrul ăsta a fost un lucru bun pentru că așa am aflat și noi ce se întâmplă pe partea cealaltă.
Ce bine ar fi dacă toți tinerii din bisericile noastre ar fi așa și ar avea astfel de
și
atitudine
toți din biserică.
Să aleagă... Eu am vrut să spun mai frumos, să aleagă să fugă de păcat, de ispitire, să nu dea prilej diavolului.
În mod practic ar fugi din biserică și atunci întrebarea mea rămâne. Eu sunt cea mai în vârstă aici, îmi permit să pun întrebări, cum zicea Linda, incomode. Și atunci întrebarea mea, cine i-a scos din biserică? Oi, treaba lor. Deci, cred că, din nou vă încurajez la asta, ar trebui să ne aducem mereu, mereu aminte că omul nostru interior... la care am încercat zilele acestea să lucrăm, la smerirea căruia am încercat să lucrăm, este îmbrăcat, învelit, dacă vreți, într-un trup, care este templul Duhului Sfânt. Și spuneți-mi acum sincer, care dintre voi, în mod conștient, ați vrea să deveniți obiectul păcătuirii unui bărbat din biserică sau de pe stradă? În mod sincer, dorește careva în mod intenționat? Cred că niciuna, că de aceea sunteți aici, pentru că sunteți femei care căutați pe Domnul. Deci, în mod intenționat, niciuna nu doriți asta și niciuna nu dorim. Atunci, haideți să luăm în seamă aceste considerente și aceste diferențe dintre noi și bărbați, de modul diferit în care Dumnezeu i-a creat. Că vor răspunde ei, am spus, de la punctul X mai departe, dar până acolo. Haideți să ne asumăm responsabilitatea și să nu-i provocăm. O prietenă de-a mea îmi spunea, deci eu urăsc tiparele și dacă am avut o emoție și o teamă pentru dezbaterea de astăzi, a spus, fetelor, nu vrem să oferim tipare, pentru că eu știu cât de serviciu a adus legalismul creștinismului de-a lungul secolelor și împărăției lui Dumnezeu. Și am crescut într-un context atât de legalist, că dacă nu era harul lui Dumnezeu, poate nu-mi trebuia un asemenea Dumnezeu care îmi impunea atâtea reguli. Deci nici într-un caz nu vreau și nu-mi doresc să vă dăm tipare. Cât să fie de lungă rochea, cât să fie mâneca, dacă să fie mânecă, dacă să nu fie. Dar... o prietenă de-a mi-a spus câteva sugestii pe care ea le oferă fiicelor ei și femeilor cu care lucrează. Și a spus, tiparul meu, dacă pot să-l numesc așa, are 4 puncte. Nu prea scurt, nu prea decoltat, nu prea transparent și nu prea mulat. No, asta era rețeta ei și am zis, mai interesant. Cât, nu prea, nu știu să vă spun. Dar fiecare din voi îl aveți pe Duhul Sfânt care locuiește în voi. Și acum voi toate sunteți femei minunate și sunteți decente și sunteți aici femei care ați venit și nu chiar vouă vă spunem toate lucrurile astea, dar pentru că voi sunteți femei care slujiți altora și care sunteți chemate de Dumnezeu să mentorați, să ucenicizați, să știți cum să abordați celelalte relații și celelalte femei. Deci, întrebați-L pe Duhul Sfânt din voi și așa învățați pe cele din jurul vostru. Spune fetelor cu care lucrez sau fetelor tale sau, na, dacă te ascultă, că uneori amele nu mă ascultă. Dar spuneți-le, uitați-vă în oglindă și întreabă Duhul Sfânt, în primul și în primul rând. Aș vrea să te onorez pe tine. Îți place? Piesa asta îți place? Ai vrea să-mi cumpăr lucrul ăsta sau ai vrea să fac altceva cu banii ăștia? Deci nu vrem să dăm tipare, ci doar vrem să vă motivăm la a face lucrurile din inimă și cu toată inima și din motivații corecte.
Vorbind despre lucrul ăsta, mi-amintesc de primii ani în care m-am trezit dintr-o dată căsătorită cu un pastor, n-am mai avut în familie așa ceva, nu știam la ce să mă aștept și habar nu am avut cât de multe așteptări se așează în dreptul meu. Și am plecat de acasă, eu încă plângeam după mama după ce m-am căsătorit și m-am trezit în biserică că sunt atât de multe lucruri care se așteaptă de la mine să fiu, să fac, trebuia să fiu ceva supranatural din câte mi-am dat seama după așteptările care care erau și nu știam cum să reacționez. Am simțit așa o povară și am avut harul de a fi într-o biserică în care era un alt frate mai în vârstă, pastor, și avea o soție extraordinară. Pentru mine a fost un reper, un model, un factor de echilibru. Apropo de fetele mai tinere, de generația tânără, dacă ai dubii și în această problemă, eu cred că un lucru foarte bun pe care îl putem face este să apelăm în smerenie la sfatul surorilor noastre mai cu experiență, care trăiesc de mulți ani cu Domnul, și cred că e un lucru foarte valoros pe care îl avem lângă noi, de care ne putem folosi.
Și pentru că timpul trece și trebuie să ajungem și la concluzii și la pauza de cafea, înainte de a încheia acest punct, să zic așa, al decenției, despre care multe am vrut să mai spunem, aș vrea să vă mai citesc câteva rânduri pe care mi le-a scris o altă prietenă și care tare mult mi-au plăcut. Și poate vă inspiră și pe voi, și are aici o sugestie foarte interesantă și noi ca femei, ca o rețea de femei care lucrăm, slujim, puteți să veniți cu sugestii dacă credeți că este un lucru bun. Zice ea așa: am citit o carte ținută de business pentru femei sau așa ceva, în care femeile de afaceri sunt învățate cum să se îmbrace, cum să salute, cum să mănânce și alte chestiuni care țin de etichetă. Am considerat foarte util să învăț din ea, cred că ar trebui să avem astfel de cărți sau ghiduri care să promoveze cultura împărăției lui Dumnezeu în rândul femeilor. Personal nu cred că dacă ne îmbrăcăm de la brandul X suntem mai smerite decât de la brandul Y. Deci până la urmă nu contează firma, da? Poate cineva să se îmbrace de la second și să fie într-o ținută nepotrivită. Și ultima frază: ca și punct de reper, când evaluez o ținută, și vă spun că e o femeie care se îmbracă bine, îmi pun întrebarea: poate să se uite la mine un bărbat și să mă respecte? Este o întrebare care mie mi-a plăcut tare mult și am zis că vă transmit și vouă. Poate să se uite la mine un bărbat și să mă respecte?
Probabil că e un exercițiu bun de făcut atunci când ieșim din casă, să ne punem întrebarea.
De altă parte, cred că trebuie să ne îmbrăcăm adecvat cu contextul în care suntem. Într-un fel te duci la servici și ai o anumită ținută, în alt fel, dacă mergi la operă sau la teatru sau așa, locul de acolo te obligă să te aranjezi puțin. Nu așa te duci și la piață, nu? Cum te duci la un concert simfonic. De aceea, și nu așa te duci la biserică, deci ne îmbrăcăm totuși conform contextului în care umblăm. Pentru ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Să nu apărem ca o țață la un concert și dincolo... Da, scuzați, este important să gândim, dar și în fiecare din astea trebuie să fim atente, să fim decente și smerite, smerite în sensul de a mulțumi Domnului că ne-a făcut frumoase și a depinde de El. Nu de ce punem pe noi.
Și nu uitați că suntem fiice la curtea împărătească. Oare la curte poți să-ți permiți orice sau este o etichetă acolo? Prințeselor, haideți să ne purtăm cu demnitatea de la curtea împărătească. Și totuși trebuie să mergem spre concluzie.
Bine. Vroiam să, din versetul din Petru, în care suntem îndemnate să avem un duh blând și liniștit, am auzit o femeie care a vorbit de aici și pe urmă m-am uitat în Biblie și mi-am dat seama că este așa. Textul de acolo se adresează femeilor cu bărbați necredincioși, pe care faptul că se îmbracă bine și are o bijuterie nu-l afectează cu nimic pe soțul ei, dar un duh blând și liniștit era altceva de care el avea nevoie. În loc de o gură bogată și critică și o cicălitoare și o nu știu ce, el aprecia diferența pe care Duhul Sfânt a făcut-o atunci când ea vorbea așa. Și Apostolul Petru spune, fiicele ei, vorbind de Sara, care și-a respectat soțul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă vă purtați asemenea Sare. Am o întrebare, Sara a avut bijuterii? Și ce a făcut cu ele? În final, le-a transmis Rebecca-i atunci când a fost trimis robul lor să ceară în căsătorie pe Rebecca. Deci, Sara a avut bijuterii, s-a îmbrăcat frumos. Dar nu prin asta este menționată în Scriptură, ci este menționată pentru respectul acordat soțului ei, pentru ascultare, așa cum ați auzit, chiar în situații limită, a ascultat și s-a dus, putea să se revolte și să nu se ducă, dar a ascultat și s-a dus. De asta trebuie să avem grijă.
Deci degeaba renunțăm la a purta anumite lucruri și avem o atitudine rebelă și cicălitoare și de nesupunere față de soț, că nu asta este frumusețea pe care Dumnezeu o caută în noi. O ultimă întrebare și cu asta vrem să încheiem. Dacă așa stau lucrurile, timpul a trecut atât de repede și sigur subiectul este vast și Mihaela spunea, ne trebuie o conferință pentru așa o temă. I-am spus, nu drag, este pentru prima dată când abordez o asemenea temă, pentru că, repet, nu-mi plac tiparele și nu sunt atât de preocupată de ținuta exterioară. Dacă am ceva pe inimă, vreau să motivez pe oricine, pe mine însumi și pe oricine la o înnoire a inimii și știu că lucrurile se rezolvă de la sine. Bine, fetelor, dacă așa stau lucrurile și totuși suntem expuse noi ca femei să devenim o pricină de păcătuire, cum putem în mod practic să ajutăm femeile din jurul nostru, pe cele tinere sau pe cele mai în vârstă, că nu sunt scutite nici cele mai în vârstă, cum putem în mod practic să le ajutăm, să le conștientizăm de pericolul care pot cădea, pot să fie un prilej de păcătuire și noi ca femei care vrem să le slujim, vrem să le ajutăm. Care ar fi câteva soluții practice?
Cred că ceea ce spune Biblia, femeile mai înțelepte să le învețe pe cele mai tinere, este un principiu de funcționare în împărăția lui Dumnezeu. Femei care îl cunosc pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care s-au adâncit în cunoașterea Lui, pot să fie o sursă de învățătură bună pentru cele care sunt doritoare să învețe și să mentoreze, să le mentoreze în a le învăța cum se câștigă această calitate a decenței și, până la urmă, a smereniei în atitudinea noastră exterioară, în ținuta noastră exterioară.
Să dezvolte o relație de încredere.
Exact. Pe această relație de încredere pot foarte bine să fie date direcțiile și încurajate fetele, femeile să se apropie de Dumnezeu, pentru că până la urmă, cel care ne învață este Duhul Sfânt. Cel care ne dă direcția este Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi trebuie să-și caute o relație personală, intimă, zilnică cu Dumnezeu, relație din care va decurge modul în care să ne afișăm și să trăim în fiecare zi.
Da, să nu uităm că suntem repere și suntem modele pentru cele din jurul nostru, fie că vrem sau nu vrem lucrul ăsta, suntem un model.
În mod voit sau nevoit, suntem modele. Asta este o realitate. Și ne conștientizează.
Și încurajarea pentru cele de lângă noi să fie la rândul lor modele de decență și de onorare a lui Dumnezeu.
Eu ce aș mai adăuga în această relație de încredere pe care o clădim cu ucenicele noastre, cu femeile din jur, să le, pe lângă faptul că suntem modele, să fim modele în relația noastră de intimitate, de dragoste cu Dumnezeu, să le putem transmite dragostea pentru Dumnezeu. Eu cred că dacă vom reuși să motivăm, să ne motivăm pe noi, noi unele pe altele, și să motivăm pe altele pentru o dragoste autentică cu Dumnezeu, cred că toate lucrurile se rezolvă. Dacă noi vom fi modele de smerenie, că zilele astea am vorbit de smerenie, de reverență înaintea lui Dumnezeu, cred că sunt valori pe care le putem transmite. Și iată cum ajungem la începutul conferinței noastre. Toate se rezumă până la urmă la relația noastră cu Dumnezeu. Dacă vom învăța și vom fi smerite în fața lui Dumnezeu, din smerenia noastră față de Dumnezeu va rezulta smerenia în fiecare domeniu, inclusiv în cel al ținutei exterioare. Și atunci vom dori să-L onorăm pe Dumnezeu chiar prin ținuta noastră exterioară.
Cred că provocarea finală, până la urmă, care ni se face este aceea de a trăi în reverență înaintea lui Dumnezeu. Avem noi oameni așa o pornire, când știm că avem de întâlnit o personalitate, avem foarte mare grijă la felul în care vom fi în fața acelui om, acele personalități. Ne place ideea să arătăm bine și să avem o ținută adecvată, din toate punctele de vedere. Și atunci se pune problema, înaintea lui Dumnezeu, așa cum preciza foarte bine sora Lidia, trăim în fiecare zi, de dimineața până seara. De ce să ne permitem altceva decât reverență de dimineață până seara, știind că, în primul rând, suntem sub ochii lui Dumnezeu? Și reverența are totul de-a face cu smerenia, iar smerenia se câștigă în ascultare. Și pentru că sora Lidia pomenea de prima seară, când am avut-o oarecum ca model pe Maria, după lupta interioară pe care ea și-a expus-o înaintea lui Dumnezeu, nu întotdeauna ne plac lucrurile la care suntem supuse în drumul nostru spre smerire. Smerirea este dureroasă. Dar ea a spus un lucru extraordinar. Maria, iată roaba Domnului, facă-mi-se după voia ta. Și mă gândesc așa cu mare drag la noi ca femei, ca la o perluță de mare preț. Ce se naște din durere, durerea scoicii care o naște. Așa este și reverența noastră, ca o perluță finuță înaintea lui Dumnezeu, ce se naște din durerea eului nostru zdrobit în fiecare zi. Și asta chiar este o luptă și presupune ascultare. Gândindu-mă oarecum la discuția care știam că va avea loc, nu am putut să nu evoc un moment extraordinar în istoria poporului Israel, momentul trecerii Iordanului. Era a doua trecere, dacă aș putea să spun, la care ei trebuiau să facă față. Dacă prima trecere, cea a Mării Roșii, a fost un dar din partea lui Dumnezeu, scoaterea lor din robie, da, prefigurează și prefigurați scoaterea noastră din robia păcatului, această trecere a Iordanului a avut de-a face cu un act de ascultare a poporului față de Dumnezeu. Și știm că prima lor neascultare i-a costat 40 de ani de pustiu. Și în momentul în care preoții s-au oprit în mijlocul râului, după ce apele se despărțiseră, Dumnezeu le dă o poruncă să ia niște pietre de aducere aminte, ca să slujească de învățătură pentru ei, dar și pentru generațiile care urmau să vină după ei și care, întrebându-i ce înseamnă aceste pietre, ce reprezintă ele, să poată fi o învățătură, să poată fi ca o moștenire pentru ei, ceea ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu sau ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Ne-am permis să pregătim un astfel de moment și pentru noi toate în această zi, să fie un moment al pietrelor de aducere aminte, un moment pe care noi să-l decidem, să fie o rededicare a noastră în reverență. Și așa cum se spune aici, pentru că suntem modele pentru alte generații care vin lângă noi, pe care deja multe dintre noi le creștem, pe care altele urmează să le crească, să putem să le spunem și lor ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă să mergem în ascultare, în câștigarea smereniei, pentru o viață spre slava Domnului. Fiecare dintre dumneavoastră vă veți putea lua câte o pietricică din cele care vor circula acum, sunt câteva, 4 coșulețe, luați-vă această piatră și să fie acel moment al nostru în care să-i spunem Domnului: Doamne, ne place calea Ta, am ales-o cu ani mulți în urmă, cu ani mai puțini în urmă, ne-am dedicat și ne rededicăm încă o dată. Vrem să mergem în continuare pe calea aceasta și vrem să învățăm în continuare cum să o facem. Și ne dedicăm ție și celor care vin după noi, să le învățăm și pe ele cum să umble în ascultare, în smerenie, pentru slava Domnului și pentru lărgirea împărăției Lui. Și după ce veți lua fiecare câte o piatră pe un fond muzical care e asigurat de așa niște oameni deosebiți, haideți să mergem într-o stare de meditare și pe urmă de rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc.